Με αφορμή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανθρωποειδών που έγινε στην Κίνα, εντυπωσιασμένοι όλοι μας βεβαίως από την τεχνολογική πρόοδο, διστακτικός όμως εγώ προσωπικά και πιστεύω ότι πολλοί από εσάς το ίδιο, και αυτό δεν είναι αυθαίρετο που λέω. Έχω λάβει παρόμοια μηνύματα και από ακροατές, έχω αναπτύξει συζητήσεις με το ίδιο περιεχόμενο με πολλούς από εσάς, ότι είμαστε διστακτικοί με τις διαστάσεις όσες θα λάβει η ενδεχόμενη αντικατάσταση και όχι απλά η συμπλήρωση του ανθρώπου, του ανθρώπινου παράγοντα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα θέσω τα ίδια ερεθίσματα και όχι μόνο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δικές του απαντήσεις, στον κύριο Ευάγγελο Παπαδόπουλο. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Αριστείας στη Ρομποτική, ονόματι Aeron. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Είπα και πριν προς τους ακροατές μας ότι είναι ευνόητο να ξενίζει η εικόνα των λεγόμενων ανθρωποειδών να αθλούνται. Νιώθεις και έκσταση με την τεχνολογική πρόοδο. Από την άλλη, υπάρχει και μια ηθική διάσταση της παρουσίας της. Θα θέλαμε παρακαλώ πολύ, πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, να μας πείτε πώς η τεχνολογική εφαρμογή εξασφαλίζει την άθληση.
Η άθληση είναι ένας όρος που αναφέρεται σε ανθρώπους κυρίως. Εδώ δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η λέξη ταιριάζει, γιατί εδώ πρόκειται για μηχανές οι οποίες έχουν ειδικές ικανότητες, έχουν σχεδιαστεί για να εντυπωσιάσουν. Για παράδειγμα, τα ρομπότ που τρέχανε στο κατοστάρι ήταν φτιαγμένα για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Δεν μπορούσαν ούτε να πάνε γύρω το στίβο, ούτε να σταματήσουν, και αυτό όποιος έχει δει τα βίντεο, αυτά καταλήγουν σε έναν μαλακό τοίχο, ας πούμε, και ή καταστρέφονται ή πιάνουν και φωτιά. Είναι μηχανές που έχουν φτιαχτεί για αυτό το σκοπό. Όπως θα φτιάχνε κανείς ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο με σκοπό να σπάσει το φράγμα του ήχου.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το sprint, ο αγώνας ταχύτητας, πώς επιτυχάνεται τεχνολογικά?
Ωραία. Αυτό γίνεται σήμερα δυνατό γιατί ένα ρομπότ αποτελείται φυσικά από τα μέλη που έχει, τα πόδια, χέρια κλπ. Υπάρχουν αρθρώσεις. Στις αρθρώσεις υπάρχουν μοτέρ. Αυτά τα μοτέρ πλέον με τις σπάνιες γαίες, δηλαδή πολύ ισχυρούς μαγνήτες τελικά, αναπτύσσουν πολύ μεγάλη ροπή. Οπότε μπορούν να επιταχύνουν πολύ γρήγορα τα μέλη, τα πόδια ή τα χέρια. Μετά υπάρχουν βέβαια κάποια ηλεκτρονικά ισχύως. Υπάρχει ένας υπολογιστής, οι κάρτες που τρέχουν ένα πρόγραμμα, και υπάρχει μπαταρία. Αυτό το σύστημα έχει βελτιστοποιηθεί όσο δεν γίνεται άλλο. Σήμερα, φυσικά στο μέλλον μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο. Τα μεγάλα, ας πούμε, τα προαπαιτούμενα, τα σημαντικά προαπαιτούμενα είναι ισχυροί κινητήρες, που σημαίνει ισχυροί μαγνήτες. Σημαίνει επίσης ελαφρύς και γρήγοροι υπολογιστές, που και αυτό έχει γίνει.
Οι υπολογιστές είναι ενσωματωμένοι?
Ναι, είναι κάρτες.
Ναι.
Ας πούμε, υπολογιστικοί. Αλλά σαν υπολογιστές δεν είναι αυτό που λέμε.
Είναι ενσωματωμένοι στα μέλη του ανθρωποειδούς.
Είναι ενσωματωμένοι μέσα στον κορμό του ρομπότ.
Μάλιστα.
Όπως και η μπαταρία. Οπότε η μπαταρία εδώ παίζει λιγότερο ρόλο, γιατί αυτά για το sprint είναι φτιαγμένα για να τρέχουν μερικά δευτερόλεπτα. Οπότε δεν έχει τόσο σημασία, και άρα οι μπαταρίες που έχουν αυτά τα ρομπότ είναι μικρές για να μην μεγαλώνει το βάρος. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει και δίνει τις οδηγίες στα πόδια να κινηθούν, που αυτό έχει μελετηθεί μετά από πολλές δοκιμές.
Αυτό το πρόγραμμα μεσούνται που είναι εγκατεστημένο?
Επίσης μέσα στον υπολογιστή, στη μνήμη, ας πούμε, στο δίσκο που έχει ο υπολογιστής μέσα στο ρομπότ. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, είναι μια εναλλαγή, είναι εντολές προς τους κινητήρες των αρθρώσεων για το πώς θα κινηθούν. Δεν είναι σε όλα τα ρομπότ έτσι, αλλά στα ρομπότ του sprint αυτά πρέπει να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα, οι εντολές, οπότε οι υπολογιστές αυτοί κάθε μιλισέκοντι και πιο γρήγορα στέλνουν εντολές στα ηλεκτρονικά ισχύως, και αυτά δίνουν ρεύμα στους κινητήρες, και οι κινητήρες εφαρμόζουν ροπή και το πόδι κινείται μπρος-πίσω. Κάθε άρθρος κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να τρέξει. Φυσικά δεν είναι τόσο απλό, υπάρχουν και άλλες θύσεις για να μην πέσει το ρομπότ, αλλά είναι μια μηχανή που είναι φτιαγμένη για να πηγαίνει γρήγορα, με άλλα λόγια. Δεν είναι κάτι που απειλεί ανθρώπους, τουλάχιστον.
Ότι η εντολή θα του δώσει την εικόνα του δρομέα, του ανθρώπου δρομέα, αυτή πώς επιτυχάνεται? Επιτρέψτε μου την αμηχανία στις ερωτήσεις, γιατί είναι κάτι καινούριο για, για μας, για μένα και για όσους μας ακούν. Πώς έχει αποτυπωθεί η κίνηση του αθλητή?
Δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να έχουν ξεκινήσει με την κίνηση του αθλητή, δηλαδή να έχουν παρατηρήσει με κάμερες και υπολογιστές πώς τρέχει ένας σύγχρονος αθλητής. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο, γιατί το ρομπότ δεν είναι αθλητής. Δεν έχει μυς όπως και χημική ενέργεια όπως έχουμε οι άνθρωποι. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς από εκεί, γιατί χοντρικά υπάρχει λύση, αλλά αυτή η λύση δεν είναι απαραίτητα η κατάλληλη για το ρομπότ. Οπότε αυτά γίνονται συνήθως με δοκιμές. Δηλαδή βάζουμε, ας πούμε, 20 ρομπότ να τρέχουν. Κάποια από αυτά πέφτουν, κάποια πηγαίνουν πιο καλά. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και βελτιώνουμε. Κρατάμε αυτό σαν αρχή και βελτιώνουμε. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης εδώ, το οποίο μαθαίνει. Και στο τέλος, αφού γίνουν πάρα πολλές δοκιμές και πάρα πολλής χρόνος χρειάζεται και χρήματα και όλα, στο τέλος για κάθε τύπο ρομπότ καταλήγει αυτή η διαδικασία σε ένα πρόγραμμα το οποίο του λέει πώς πρέπει να κινηθεί έτσι ώστε να τα καταφέρει. Οπότε είναι αποσυνδεμένος δηλαδή από τους ανθρώπους, παρόλο που οπτικά μοιάζει σαν να τρέχουν άνθρωποι.
Ακριβώς. Έχουμε στην Κίνα λοιπόν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αθλητισμού Ανθρωποειδών Ρομπότ. Να. Παρακαλώ πολύ, η αξιοπιστία αυτής της κίνησης, της αθλητικής δράσης, πώς επιτυχάνεται? Δηλαδή, στον αθλητισμό των ανθρώπων έχουμε τις κατηγορίες σε κάποια αθλήματα, σε πολλά αθλήματα, ανάλογα με το σωματικό βάρος των αθλητών. Έχουμε στο ποδόσφαιρο τις ενδεκάδες, ίδιο αριθμό μελών των ομάδων που μπαίνουν να παίξουν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, τουλάχιστον στην αρχή τους. Εδώ, αν είναι ζητούμενη η αξιοπιστία της άθλησης των ρομπότ, της κίνησης των ρομπότ, το διορθώνω μόνος μου, η λογική υπαγορεύει πως είναι. Η αξιοπιστία θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο και ζητούμενο, τέλος πάντων. Αυτό πώς επιτυχάνεται? Δηλαδή ότι ένας κατασκευαστής δεν θα προσθέσει κάτι το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη ισχύ, μεγαλύτερη ταχύτητα στο κατασκευασμά του από το κατασκευασμά κάποιου άλλου.
Αυτό δεν ξέρω αν γίνεται έτσι ακριβώς. Βέβαια, ας πούμε, στην πυγμαχία τα κιλά μετράνε. Έτσι. Υπάρχουν κατηγορίες όπως υπάρχουν στους ανθρώπους.
Και στην πάλη, ναι.
Στην πάλη, σε αυτά τα αθλήματα, γιατί ο πιο βαρύς ρίχνει τον άλλον εύκολα. Οπότε εκεί υπάρχουν όρια. Αλλά το τι θα βάλει κανείς μέσα στο ρομπότ, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος περιορισμός. Αυτό εξάλλου τελικά δίνει το βραβείο. Δηλαδή αυτός που τα καταφέρνει να κερδίσει στο άθλημα κάνοντας μια μηχανή πιο κατάλληλη γι' αυτό.
Δηλαδή δεν υπάρχει όρος ότι θα πρέπει να βάλουμε στο ρομπότ τα τεχνολογικά μέσα ίδιας ισχύως όλοι μας? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι?
Όχι. Με εξαίρεση αυτό που σας είπα, που είναι εκεί το βάρος παίζει μεγάλο ρόλο. Στο ποδόσφαιρο ή σε άλλα αθλήματα ίσως να υπάρχει πρέπει να υπάρχει μάλλον ένα όριο ύψους, ας πούμε, γιατί άλλο να παίζουν ρομπότ του μισού μέτρου και άλλο του 1,5 μέτρου. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι, αλλά δεν υπάρχουν τεχνολογικοί, δηλαδή ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάρτες αυτού του είδους ή δεν μπορείς να βάλεις μοτέρ του άλλου.
Προφανώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο δοκιμαστική και νομιμοποιείται κάθε είδους εφαρμογή, έτσι?
Ναι, τελικά αυτό που βραβεύεται είναι η τεχνολογία, τόσο η μηχανολογική, ας πούμε, η ηλεκτρομηχανολογική, ας πούμε, τεχνολογία, όσο και η τεχνητή νοημοσύνη και τα προγράμματα. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, ο στόχος εδώ δεν είναι, ας πούμε, όπως στους ανθρώπους, να δούμε ποια είναι τα όρια του ανθρώπου, όπως τον ξέρουμε, και η άμυλα κτλ. Εδώ είναι άλλοι στόχοι.
Μιλήστε μας για αυτούς τους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Κοιτάξτε, ένας στόχος είναι ας πούμε, όχι ακριβώς πολιτικός, αλλά υπάρχει ένα είδος διαφήμισης ότι μια χώρα μπορεί και κάνει τέτοια ρομπότ. Δηλαδή αυτό έχει μια γενική επίδραση στον κόσμο. Παρόλο που συμμετείχαν 16 χώρες σε αυτά τα αθλήματα, το 95% ή κάτι τέτοιο ήταν από την Κίνα. Οπότε υπάρχει μια προβολή της τεχνολογικής ισχύως της χώρας αυτής. Αυτό είναι κάτι. Το άλλο είναι ότι ο διαγωνισμός αυτός δεν έχει μόνο αθλήματα. Έχει κάτι που είναι ακόμη πιο σημαντικό. έχει και tasks, ας πούμε, ενέργειες. Δηλαδή το να τυπλώσει κανείς ρούχα, να πλύνει τα πιάτα, να καρφώσει ένα καρφί και ούτω καθεξής. Αυτά δεν είναι αθλήματα, αλλά εκεί είναι η δυσκολία. Τα αθλήματα μπορεί κανείς να φτιάξει πάντα μία μηχανή η οποία θα είναι πιο ικανή, ας πούμε, από τον άνθρωπο. Όπως, ας πούμε, μπορεί να φτιάξει κάποιος ένα αυτοκίνητο που μπορεί να τρέχει πολύ πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο ή ένα αεροπλάνο. Μηχανές είναι και αυτές και έχουν εντυπωσιακές αποδόσεις.
Ο στόχος των κατασκευαστών είναι αυτός, να είναι πιο ικανός από τον άνθρωπο?
Όχι, δεν νομίζω. Είναι να αντικαταστήσει.
Μόλις το είπατε. Δική σας έκφραση χρησιμοποίησα.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όχι να είναι πιο ικανός. Δηλαδή, αν μπορέσει, ίσως, αλλά ο πρώτος στόχος είναι να αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε διάφορες εργασίες που είναι βαρετές, δύσκολες ή αδύνατες για τον άνθρωπο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ένα τέτοιο ρομπότ δεν μπορεί να καρφώσει ένα καρφί όπως ένας άνθρωπος. Αυτό προϋποθέτει perception, δηλαδή αντίληψη του περιβάλλοντος, τεχνητή νοημοσύνη και το μηχανικό μέρος, βέβαια. Δηλαδή, πρέπει όλα αυτά να συνδυαστούν για να μπορέσει να γίνει κάτι που κάνει ένας άνθρωπος σήμερα. Τα ρομπότ που είδαμε σε αθλήματα, άλλα είναι αυτόνομα, δηλαδή έχουν προγραμματιστεί και πηγαίνουν μόνα τους, αλλά είναι τηλεκατευθυνόμενα. Υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα, ο οποίος κάνει την κίνηση και το ρομπότ την αντιγράφει, είναι playback. Εμείς βέβαια βλέπουμε μόνο το ρομπότ, δεν βλέπουμε συνήθως τον άνθρωπο ο οποίος θα κατευθύνει, σε αυτούς τους Ολυμπιακούς ας πούμε έτσι. Εάν κάποιος άνθρωπος κατευθύνει το ρομπότ, τότε παίρνει τις μισές μονάδες. Τιμωρείται ας πούμε και παίρνει το 50%. Οπότε θα πω υπάρχουν, δεν είναι κάτι τόσο αυστηρό και τόσο συγκεκριμένο όσο είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες.
Αυτό συμπεραίνουμε και μας είπατε και εσείς πριν και το συμπεραίνουμε και εμείς από τα λόγια σας. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο δοκιμών, το λέω για δεύτερη φορά. Κύριε καθηγητά, ήμουν έτοιμος στην αρχή της συζήτησής μας να ρωτήσω για την αξιοπιστία. Αυτό είχα αυτή τη λέξη είχε γεννήσει η σκέψη μου. Για την αξιοπιστία της άθλησης που είπατε δεν είναι άθληση, της κίνησης τέλος πάντων. Και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Όπως υπάρχει το ντόπινγκ στην άθληση των ανθρώπων, υπάρχει αντίστοιχο ντόπινγκ, σχήμα λόγου βέβαια, αλλά προσθήκες που θα δώσουν την παραπάνω αθέμητη ικανότητα στο ανθρωποειδές. Και μου είπατε ότι αυτό γίνεται, έτσι. Αυτό μπορεί
αυτό
να γίνει.
Επιτρέπεται, δηλαδή.
Επιτρέπεται, ακριβώς.
Ό,τι μπορείς να κάνεις για να το κάνεις καλύτερο.
Ακριβώς.
Δεν έχεις όρια, γιατί δεν ξεκινάς από ένα βιολογικό σύστημα, ας πούμε, το οποίο. Δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες υποτίθεται ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι καθαροί, δεν έχουν ντόπι καθόλου και κοιτάμε να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες τους. Εδώ το φτιάχνουμε αυτό και το φτιάχνουμε όσο δυνατόν καλύτερο για να κάνει αυτό το task, ας πούμε, αυτό το έργο ή το άθλημα.
Όλες αυτές οι τεχνολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογές έχουν ηθική διάσταση, απειλούν τον παράγοντα άνθρωπο?
Να τον απειλούν το βλέπω δύσκολα σε αυτή τη φάση. Αλλά, ξέρετε, και ένα μαχαίρι αλείφει μια φέτα με βούτυρο και σκοτώνει. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σκοπούς που δεν είναι ηθικοί, ας το πούμε έτσι. Είναι θέμα των ανθρώπων να ελέγξουν τα ρομπότ και να βάλουν τους περιορισμούς, να τα πιστοποιήσουν και ούτω καθεξής. Αυτό ακόμα δεν υπάρχει, γιατί είναι μια τεχνολογία πολύ καινούρια. Υπάρχουν κάποιες καθευθυντήριες γραμμές, ειδικά στην Ευρώπη. Αλλά πριν αυτά αρχίσουν να είναι ανάμεσά μας, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και στα ίδια τα ρομπότ, αλλά και στο νομικό και το κανονιστικό πλαίσιο που τα διέπει.
Αν σας πω ότι εγώ ως ενημερωμένος πολίτης του κόσμου και με γνώση ιστορική φοβάμαι το ανεξέλεγκτο της ανθρώπινης βούλησης για το πώς θα αξιοποιήσει ή θα καπηλευθεί την παρουσία των ρομπότ, πώς θα την... που θα διοχετεύσει την ικανότητά της, θα με πείτε υπερβολικό?
Όχι.
Είναι λογική σκέψη, ακριβώς.
Όχι. Θέλουν προσοχή, δηλαδή ας πούμε, φανταστείτε το εξής, ότι αύριο ένα ανθρωποειδές κοστίζει 20.000 ευρώ και μπορεί να κάνει τις μισές δουλειές του σπιτιού. Ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, κάνει περίπου τα ίδια ή παραπάνω, τα διπλά. Πολλοί θα σκεφτούν να το πάρουν να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Για να είναι αυτό ανάμεσα σε ανθρώπους, θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Έτσι, οπότε υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν ήταν αδόκιμη μεταξύ άλλων, και μαζί με αυτό θα σας καλημερίσω και θα σας ευχαριστήσω. Ήταν αδόκιμη, σύμφωνα με τη δική μου οπτική γωνία, η έκφραση ότι το ρομπότ έσπασε το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα.
Ναι, νομίζω ότι δεν έχει καμία σημασία.
Ακριβώς.
Αυτό δείχνει ότι η τεχνολογία προχωράει μεν, αλλά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει χάσει τα σκύπτρα του.
Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια μεγέθη.
Είναι ανώμια πράγματα, ναι.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.